comoara din inimă. La comoara din inimă de astăzi suntem îndemnați să prețuim și să urmărim numai și numai lucrurile care țin de esența credinței și nu de aparența ei. Care este capcana și care sunt consecințele distrugătoare ale confundării esenței cu aparența, ne arată epistola apostolului Pavel către Coloseni, a cărei prezentare generală o va face în următoarea jumătate de oră la comoara din inimă, pastorul Gheorghe Cosman.
Vreau să facem o scurtă incursiune în cartea Coloseni și să vedem de ce este scrisă ea și care sunt învățăturile esențiale din ea. Pavel se identifică pe sine ca autor al acestei epistole. Amintiți-vă, abordarea epistolelor se face prin trei elemente esențiale: autorul, destinatarul și conținutul sau mesajul cărții. Autorul se adresează unor destinatari din pricina unor probleme care sunt acolo, fie că tratează o boală, fie că este preventivă epistola în vederea unor pericole care sunt, care apar. Iar conținutul cărții, textul pe care noi îl citim, este cel care ne descoperă aceste lucruri și ne arată modul în care apostolul sau autorul, cel care scrie epistola sau respectivă, aduce rezolvarea problemelor care apar și pe care le-a identificat. Autorul epistolei către Coloseni este Pavel, este în prima sa detenție închis la Roma, din pricina credinței lui, o scrie prin anii 60-62 și se adresează, așa cum citim aici, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Deci el scrie bisericii din Colose, pe care o identifică și o numește sfinții și frații credincioși în Hristos. Este foarte importantă specificația în Hristos, nu sfinții și frații credincioși, punct, ci sfinții și frații credincioși în Hristos. Este important pentru abordarea epistolei, pentru înțelesul ei și pentru scopul pe care îl are apostolul Pavel când scrie. Dar niciodată aceste lucruri nu sunt scrise doar pentru o valabilitate regională și de moment istorică, ci sunt scrise, așa cum apostolul Pavel subliniază, pentru întregirea cuvântului lui Dumnezeu, ca noi cei care trăim astăzi să avem învățătură, să luăm aminte și să ne îndreptăm după același cuvânt sfânt pe care îl rostește apostolul Pavel ca o revelație din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt către biserica lui, care va ființa pe pământ până când taina lui Dumnezeu se va sfârși. Ce aș vrea să mai adaug cu privire la destinatar este că biserica de acolo, din Colose, a fost înființată probabil de Epafras. Spune în versetele 6 și 7, mai ales în 7, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Pavel este unul care nu văzuse biserica din Colose până în acel moment, nu el a fost lucrătorul care a produs nașterea acestei biserici, așa cum vedem în capitolul 2, versetul 1, care își exprimă dorința să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Care era de fapt problema de acolo? Erau câteva influențe care concurau cu mesajul Evangheliei. Foarte mare atenție aici. Învățăturile acestea și influențele acestea aveau în sine o aparență de sfințenie și de evlavie. Unele dintre ele aveau un conținut foarte apropiat de al creștinismului, de al învățăturii revelate și foloseau cuvintele respective. Problema este că aceste lucruri făceau din Evanghelie ceva omenesc și o dezbrăcau de puterea divină prin contribuția umană la ceea ce a revelat Dumnezeu. Și elementele principale pe care le are în vedere Pavel aici sunt influențele filozofiei grecești, agnosticismului, influențele iudaice, în special, și influențe de tradiție omenească. Sunt trei lucruri. Vreau să analizăm puțin. Gnoza era, de fapt, cunoașterea tainică a lui Dumnezeu, numită de greci. Și spunea el, noi trebuie într-un mod tainic să-L cunoaștem pe Dumnezeu, care este situat în centrul a șapte sfere de cunoaștere. Noi, prin hazard, spuneau ei, am fost plasați în cea mai periferică, în a șaptea, și trebuie să străbatem aceste sfere pentru a ajunge în centru, la Dumnezeu, care dorește unitate și unirea lucrurilor în sine. Într-un mod tainic trebuie să străbatem aceste șapte sfere, care actualmente sunt înlocuite de autorități spirituale, de domnii și stăpâniri cerești. Este necesar să facem acest lucru pentru a ajunge din nou la unitatea inițială pe care o dorește Dumnezeu și pentru a ajunge la plinătate, la pleroma, locul plinătății lui Dumnezeu. Cred că deja ați observat cuvinte pe care Apostolul Pavel le folosește aici: taină, plinătate, unitate. Erau toate în gândirea filozofiei gnostice. Dar veneau să-ți propună o altă cale de a ajunge la ele. Apostolul Pavel nu vine să desființeze anumite concepte de acolo, ci să le arate cum prin revelație pot fi atinse doar într-un mod, într-un singur mod, și anume în Hristos, prin revelația lui Dumnezeu. Deci în momentul în care Pavel vorbește și scrie celor din Colose, scrie adresându-se acestei probleme. Pe de altă parte, o altă problemă pe care o găsim în carte și care îi se adresează este aceea a sărbătorilor, băuturii, mâncare și așa mai departe, lună nouă, zi de sabat, cu care veneau evreii și încercau să pună o povară, să-i ducă înapoi la robia umbrelor, după ce Hristos, plinătatea, suficiența lui Dumnezeu a venit între noi. Vreau să-i ducă înapoi. Și de asemenea, anumite lucruri, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, sunt elementele întâmpinate de Pavel în epistolă. Vreau să fim foarte bine înțeleși. Pavel se adresează acestor lucruri. Unele dintre ele par inofensive, unele dintre ele pare că dau o notă de sfințenie suplimentară, dar toate au același efect. Fie că vin din partea unor oameni bine intenționați sau rău intenționați, efectul lor final este să dezbrace Evanghelia de puterea transformatoare care a dat-o Dumnezeu atunci când l-a investit pe Hristos să fie mesagerul acestei Evanghelii și împlinitorul poruncilor lui Dumnezeu în noi, nevoii de sfințenie și de curăție și de cunoaștere. Mesajul cărții, Pavel are în vedere rămânerea lor pe calea credinței, de aceea începe după salut cu o rugăciune. Salutul în sine conține deja elemente care vizează conținutul și subiectul cărții. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, nu un filozof, nu un om care vine din perspectiva lui, ci din perspectiva lui Dumnezeu, și fratele Timotei către sfinții și frații credincioși în Hristos, din pricina lui Hristos, care este plinătatea lui Dumnezeu. Nu din pricina unor învățături oarecare, ci din pricina lui Hristos și a unui mesaj descoperit de Dumnezeu prin apostolul pus în slujbă de însuși Dumnezeu. Și de aceea, pentru că Pavel vine să le spună, drumul cunoașterii nu este dintr-o sferă în alta, trecând prin domnii și autorități spirituale, prin ierarhii îngerești, ci drumul cunoașterii lui Dumnezeu înseamnă descoperirea lui Hristos în diferite stadii. Și ca să afirme acest lucru, începe cu elementele esențiale. Voi ați crezut! Și din pricină că ați crezut, există în voi dragoste. Dar credința și dragostea în Hristos sunt motivate de nădejdea care vă așteaptă în ceruri. Drumul spre unitate și desăvârșire este credința în Hristos, din pricina nădejdii a ceea ce vă așteaptă în ceruri. Dar Pavel este conștient că aici este o bătălie spirituală și de aceea începe cu o rugăciune. O rugăciune în care mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt ei și în care se roagă ca ei să cunoască voia lui Dumnezeu, poruncile, ca aplicându-le să cunoască și mai mult pe Dumnezeu. Este corect că Dumnezeu trebuie cunoscut, spune el. Au dreptate gnosticii. dar nu prin intermediul îngerilor, ci a ierarhiilor spirituale, ci prin cunoașterea lui Dumnezeu, cunoscându-L pe Hristos. Credința voastră în Hristos Iisus, zice în versetul 4, în versetul 8 din capitolul 1, să vă umpleți de cunoașterea voii Lui. 1 cu 10, crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Iar din versetul 13 începe să descrie din nou Evanghelia și să-L prezinte în niște cuvinte pe care le vom pricepe de plin și de săvârșit de-abia în ceruri, pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Începe să descrie pe Hristos, pentru că, de fapt, cunoașterea de Dumnezeu înseamnă cunoașterea lui Hristos. Și îl descrie începând din versetul 13 până capitolul 2 cu 15. În acest interval însă prezintă și slujba lui de apostolie în a-L face cunoscut pe Hristos. Este prezentată aici funcția sa de răscumpărare ca și creator și moștenitor al creației. Este acela care are responsabilitatea și dreptul întâiului născut. Și aș vrea, pentru că aici este un alt element care cei neștiutori și nestatornici îl răstălmăcesc spre pierzarea lor. Gândiți-vă la următoarea logică. Apostolul Pavel afirmă despre el că este întâiul născut. Ce vă sugerează aceasta? Că este născut și este doar întâiul dintre mai mulți, nu-i așa? Luca folosește același cuvânt, l-a născut pe întâiul el născut, pe Iisus. Și a pus numele Iisus, întâiul ei născut. Și unii folosesc aceasta ca să spună, vedeți, a mai avut copii. Când Luca folosește acest termen, când în Coloseni Pavel folosește acest termen, trebuie să ne ducem în spate, în Vechiul Testament și să vedem conținutul conceptului de întâi născut. Ce se întâmpla cu funcția întâiului născut când întâiul născut murea? Trece la următorul din familie. Și dacă nu era nimeni din familie, trece la una din rudeniile cele mai apropiate. Aici nu mai este problema când s-a născut, ci ce funcție are. Hristos, care este egalul lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, care este din totdeauna Dumnezeu, care n-a fost făcut niciodată, dar care a fost născut în timp ca și om, are funcția de întâi născut, adică funcția de răscumpărător, din pricina anomaliei și a perturbării care este în creație în urma căderii. El este cel care are dreptul să răscumpere această creație din deșertăciunea, stricăciunea degradării și pe om din păcatul lui. El este taina lui Dumnezeu. Gnosticii spuneau, în mod tainic este această cunoaștere. Dar el, Apostolul Pavel, vine și ne spune în versetul 26 din capitolul 1, vreau să zic, în 25, slujitorul ei am fost făcut eu, al Evangheliei, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Taina lui Dumnezeu este Hristos, și asta ne-o spune explicit în versetul 2 cu 2, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. O taină pe care au cercetat-o prorocii și n-au putut să o cunoască și să o afle, doar au vorbit despre ea fără să o înțeleagă, și anume, întregirea tuturor lucrurilor și desăvârșirea lor, împăcarea lucrurilor care au ieșit de sub controlul lui Dumnezeu, se face în persoana lui Hristos. Mântuirea celor din vechime se face în Hristos. El a fost ascuns din veșnicie și descoperit la împlinirea vremilor. A fost descoperit prorocilor și sfinților apostoli ca să-L prezinte pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos, ca și o taină. Diavolul, îngerii erau uimiți, îi pârau pe frați în adunarea lui Dumnezeu și spunea, cum îți permiți să-L ții pe Avram aici, când a mințit, când a fost așa, când a fost păcătos, pe Iacob, pe ceilalți? Cum îți permiți să-i ții aici? Și Dumnezeu a răbdat această batjocură din partea diavolului până când l-a dus în fața lumilor spirituale, în fața sa, în fața întregului cosmos, pe cel care a fost ascuns din veșnicie Hristosul său, Mesia, unsul, răscumpărătorul, cel cu funcția de întâi născut. Și în momentul acela și-a arătat dreptul legal în baza căruia putea să-i aducă în prezența sa pe cei din vechime care au murit în credință, dar a căror sânge nu fusese ispășit, pentru că sângele taurilor nu pot să curățească, ne spune în Evrei, dar a venit sângele lui Hristos și în baza acestui sânge au fost primiți în cer, retroactiv, toți aceia care erau în prezența lui Dumnezeu și diavolul îi păra și pe cei care erau pe pământ. Din momentul acela în care Hristos își anunță biruința pe cruce, din momentul acela, diavolul este scos afară din prezența lui Dumnezeu și nu mai are acces în adunarea lui Dumnezeu, cum a avut în vremea lui Iov, când s-a dus să-l pârască și l-a luat și l-a chinuit și a făcut ceea ce știm că i-a făcut. Diavolul nu mai are acces acolo, a fost aruncat jos. Vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a pogorât la voi și știe care puțină vreme, de aceea răhnește ca un leu pe cine se înghită. Acesta este tabloul în care credinciosul își desfășoară viața, își desfășoară trăirea, își desfășoară credința, aici, în mijlocul unei bătălii aprige pe viață și pe moarte. În momentul în care confundăm dușmanul și ne luptăm împotriva a altceva, în momentul în care nu realizăm gravitatea situației în care suntem, ne pierdem perspectiva. Suntem în mijlocul unui război, dar noi ne comportăm ca și cum am fi în timpul petrecerii. Încă n-a venit vremea nunții, dar nădejdea aceasta ne motivează să ne ducem înainte și să alergăm înainte. 2:15 ne spune, nu ierarhiile spirituale sunt elementele prin care trebuie să trecem, pentru că aceste ierarhii spirituale, de fapt, ne spune despre ele, Pavel, despre cele negative, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Pavel spune acestor oameni, nu vă uitați la cei care vin cu această filozofie, pentru că ceea ce vă propun ei este să vă subordonați acelor puteri mincinoase care au fost biruite de Hristos pe cruce. Uitați-vă, le spune celor din Colose, Hristos a ieșit biruitor prin cruce asupra lor. Cum să mai credeți voi că ele sunt intermediarii între voi și Dumnezeu? Hristos este singurul mijlocitor. Și El a făcut de ocară aceste principalități din locurile cerești. Spunea cineva că această filosofie a fost inventată exact de diavol imediat după ce a început creștinismul să se răspândească, pentru că folosea elemente esențiale din creștinism. Taina lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, unirea ordinii cosmice în Dumnezeu, toate lucrurile acestea le găsim în Scriptură. Și ei le foloseau acolo, dar veneau să le dea un alt conținut și să spună, de fapt, nu prin Dumnezeu, nu prin Hristos ajungi la ele, ci prin slujitorii diavolului. Că în esență asta este. Și oamenii, fără să-și dea seama, se închinau unor astfel de entități, care erau demoni și căutau să ajungă la plinătatea lui Dumnezeu prin intermediul acestor elemente. Unul din elementele cutremurătoare din această epistolă. Zicem noi, nu mai prea avem de-a face cu filosofia. Pavel zice, astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Pavel însă vine cu un element absolut tulburător. Și le spune, un alt pericol este din partea învățăturilor care vin din poporul lui Dumnezeu, dintre evrei, dar care fie că nu l-au înțeles, fie că l-au respins pe Hristos, în persoana lui Iisus. Nimeni dar să nu vă judeci cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul, adică biserica, este a lui Hristos. Dumnezeu a dat niște porunci. Și poruncile lui Dumnezeu, ne spune Ioan, că nu sunt grele. Și cu toate că Ioan ne spune că nu sunt grele, poruncile lui Dumnezeu sunt unele dintre ele date în așa fel încât în fața lor ești copleșit. Voi, dar, fiți desăvârșiți. După cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit, ne spune Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi rămas numai în Vechiul Testament, am fi zis, unde ne spune fiți desăvârșiți. Dar este și în Noul Testament. Sunt niște porunci pe care este vreunul dintre noi să-l spunem: eu am ascultat de această poruncă și la fel de desăvârșit ca Dumnezeu? Este cineva care poate să se ridice în picioare și să spună: toată dragostea care o găsim în 1 Corinteni 13 mă caracterizează, fraților, eu sunt întruparea acelei dragoste în persoană între voi. Are cineva curajul să se ridice în picioare și să spună: eu trăiesc dragostea așa cum îmi este scris acolo și îmi este descris acolo? Sunt porunci atât de profunde și de înalte, încât toată viața ne silim să le împlinim. Și vor fi caracteristici ale vieții noastre desăvârșite în prezența lui Hristos când vom fi ca El. Dar atenție! Numai dacă facem pași în această direcție, vom fi ca El. Nu dacă renunțăm și zicem: apoi, cine poate fi? Cuvântul acesta nu este dezarmator, ci este un cuvânt provocator. Trebuie să fiu cât mai mult din ce-mi descrie acolo și să mă consider imatur, inoportun, nedesăvârșit, ori de câte ori citesc textele acestea, ori de câte ori le citesc să mi se umple fața de rușine, că nu sunt așa. Nu să-mi sucească diavolul mintea într-un mod pervers și să zic: apoi așa nu poți să fii și atunci să fii firesc. Poruncile îmi sunt date ca să le împlinesc și dacă nu le împlinesc, trebuie să tind și să lupt să mai fac un pas în direcția aceea. O asemenea atitudine mă duce întotdeauna la smerenie, pentru că stând înaintea poruncilor lui Dumnezeu îmi dau seama că nu sunt așa și aceasta mă smerește. Fariseii, promovând iudaismul, veneau cu un alt set de reguli cu privire la mâncare, la băutură, la zile de sărbătoare, la lună nouă, la sabat. Toate aceste lucruri și altele asemănătoare cu acestea au un element comun: poți să le împlinești. Dar ce se întâmpla? Fariseul zicea: poruncile celelalte care le-a dat Dumnezeu sunt prea grele. Așa că haideți să ținem poruncile astea care le putem ține. Și după ce le ținea, se uita de sus la cei care nu le țin. Se considera mult mai sfânt. Pentru că abordarea în felul acesta te duce la mândrie. Fariseul respectă astfel de porunci, fiind apoi încântat că este sfânt și mai sfânt decât alții. Problema reală este că atunci când vrea să își facă voia lui în alții, pretinzând și altora să respecte aceste porunci pe care nu le-a dat Dumnezeu, devine un factor perturbator în trupul lui Hristos. Pentru că atunci când vorbim de fariseism, haideți să recunoaștem, spunea cineva și avea dreptate, nu se pune problema dacă suntem farisei sau nu, ci cât de farisei suntem. Pericolul imens este că aceste porunci dezbracă Evanghelia de puterea ei. Uitați aici completarea tabloului: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri, care pierd odată cu întrebuințarea lor, deci n-au efect veșnic, sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. Auziți ce zice despre ele? Au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită și smerenie și asprime față de trup. Deci când te uiți la ele, în aparență sunt niște lucruri foarte sfinte, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Nu au putere împotriva ispitelor și a naturii noastre păcătoase. Pavel ne spune că învățăturile omenești pe care le promovăm între noi și facem lege din ele, în loc să fim preocupați de lucrurile care ne mănâncă cu adevărat, Evanghelia în asemenea situație este periclitată și biserica începe să trăiască pe un teren mult inferior la ceea ce așteaptă Dumnezeu. Aici nu este problema să desființezi ceva, să pui altceva în loc, ci este vorba de a ajunge să înțelegem esența lucrurilor, să înțelegem îngăduința dintre noi, să ne ferim de pericolele adevărate care ne pândesc. Uitați aici cum continuă Pavel imediat: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, nu la cele care pierd odată cu punerea acestui trup în groapă. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și acum uitați adevăratul dușman și pericol. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, nu din pricina lucrurilor care în aparență au o înfățișare de sfințenie și închinare voită și asprimă față de trup. Nu din pricina celora vine mânia lui Dumnezeu, ci din pricina, repet, a curviei, a necurăției, a patimii, a pofterele, a lăcomiei care sunt închinare la idoli. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Adevărata luptă ne este descrisă aici din capitolul 3 cu 1 până la 4 cu 1. Iar de la 5 la 9 este lista lui Dumnezeu și îmbrăcarea omului nou în toate relațiile de familie, de serviciu. Aceasta este problema. În 3:11, de ce credeți că este pus aici versetul acesta? După ce ne-a descris elementele care dăunează Evangheliei, deși au o aparență de sfințenie, după ce ne-a prezentat adevăratul dușman, ne zice în 3:11 aici, nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici nătăiere împrejur, nici barbar, nici chit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Grecii mâncau altceva decât iudeii, se îmbrăcau altfel decât iudeii, aveau alte obiceiuri și alte sărbători pe care le țineau. Pavel zice, nu asta e problema, problema este ca Iisus Hristos să fie în toți, și în grec și în iudeu, și atunci formează o nouă cetățenie a celor răscumpărați de Dumnezeu în Hristos, trupul lui Hristos. Nici barbar, nici tăiere împrejur, iudeii erau tăiați împrejur, ceilalți nu erau tăiați împrejur. Și iudeii aveau o poruncă biblică în spate. Dar a venit Hristos cu un nou legământ, de aceea nu mai trebuie respectată tăierea împrejur. Noul legământ în Hristos. Nici rob, nici slobod. Hristos este totul și în toți. Aceasta este sublinierea esențială. În ce mă privește, trebuie să vă spun așa cum este epistola aceasta și să fim la lumină, fără să ne prefacem că înțelegem noi. În mod cu totul deschis, cunoașterea lui Hristos, urmarea lui, entuziasmul pentru cer, dragostea pentru cei din jur, iată ce cere Pavel. Epistola se încheie cu niște nume foarte semnificativ. Oameni transformați de Dumnezeu prin Hristos. Nu ne spune nici ce mâncau, nici ce sărbători țineau, nu sunt lăudați nici pentru că purtau sau nu purtau. Sunt amintiți aici? Pentru seriozitatea trăirilor după poruncile Domnului. Și cum cu un scop? Onisim, un rob, fost sclav, hoț, fugit de la stăpân, îl întâlnește pe Pavel în închisoare, se convertește. Și acum Pavel îl numește frate credincios și prea iubit. Arhip, Aristar, macedonean care l-a însoțit pe Pavel inclusiv în închisoare. Marcu, vărul lui Barnaba, de care altă dată s-a despărțit pe motive de neînțelegere în lucrare. Epafra, dintre ai voștri, Iust, tăiat împrejur, unui macedonian, unui iudeu, unui un fost sclav, unui un doctor prea iubit, Luca. Toate categoriile le aduce aici în salutul lui final, ca să sublinieze exact necesitatea unității și acceptării. Pentru că toți oamenii aceștia, cu diferențele dintre ei, și-au dat mâna și l-au pus pe Hristos în mijlocul lor. A zis, asta trebuie urmat. Și-au făcut-o din toată inima. Și Pavel zice, frați din Colose, uitați-vă, cine sunt cei care lucrează între voi? Și înțelegeți care sunt adevăratele pericole și lăsați-vă de aceste lucruri. Pavel vorbește celor din Colose și celor de astăzi. Și ne spune, nu cumva să confundați listele. Faptele firii pământești sunt acestea și sunt cunoscute. Citiți-le. Galateni 5. Și vedeți, se deosebește de listele noastre? Pentru că noi trebuie să stăm cu listele lui Dumnezeu în fața noastră și să-L proslăvim pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că ce altceva putem să spunem decât a Lui să fie slava în vecii vecilor, pentru că El în noi este nădejdea slavei. Amin.
Comoara din inimă.